Gerbėjai Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai. Šiandieną laidoje šeimos židinys kalbamės tikrai labai jautria, labai sudėtinga tema. Kalbėsime su svečiais atvykusiais iš Ukrainos. Jie pasakos mums, na, dalinsis iš tikrųjų savo patirtimi, tokia labai gyva, apie tai, kaip jiems pavyksta išgyventi, kaip vyksta karas Ukrainoje, kaip jie paštalauja, kaip jie dalinasi, na, tiesiog ukrainiečiai, kaip dalinasi vieni su kitais ir kaip tos šeimos išgyvena karo metu ir apie visą tai tiesiog. Kaip sako popiežius Pranciškus, sako, šiandienos pasauliui, tokiam dažnai paženklintam smurto, godumo ir abejingumo, jam labai reikia mūsų liudijimos vilties žinios apie išganančią Dievo meilės jėgą ir susitaikymą, kuris sklinda iš Evangelijos. Tai net sunku įvardinti laidos temą, bet panašu, kad apie tai šiandieną mes ir kalbėsimės. Mums studijoje pagelbės sesuo Kazimierietė Dovida.
Sveiki, mylėjai.
Ir iš karto jums pristatau mūsų svečius iš Ukrainos. Tai yra Andrij ir Lina Olenčik.
Gerbėjai Jėzui Kristui. Slavu Isusu Kristu. Mes priėjome iš Ukrainos na zaprošenia sester iš gromadžinė Svetovo Kazimiero ir dužai radi būti šiandien tu. Dėkui za cių možlivistį.
Gerbėjai Jėzui Kristui. Слава Ісусу Христу! Ми дуже раді бути на литовській землі і дякуємо сестрам Святого Казимира, що нас запросили.
Labai smagu, kad navat galime išgirsti tą tokią gražią ukrainiečių kalbą. Aišku, mes paskui toliau kalbėsimės rusų kalba. Sesuo Dovida mums pagelbės su vertimu ir na, tiesiog mes kalbėsimės rusiškai, bet malonus Marijos radijos klausytojai, jūs viską girdėsite, aišku, jau lietuvių kalba. Tai pirmiausia, mes turbūt ir norisi pradėti nuo to, kad, na, Andrij ir Lina, jie truputėlį jau dalinosi apie savo kelią, na, jų atsivertimas, kaip jie atėjo į bažnyčią, kaip visa tai vyko, na, tiesiog irgi tokia labai įdomi pradžia, tai norisi truputėlį nuo to ir pradėti. Taigi jūsų kelias į tikėjimą, jūsų kelias į bažnyčią.
Andrijus pasakoja, kad jo gyvenime tai atsitiko 11 metų atgal, kai man buvo beveik 39 metai. Atrodė, kad aš pakankamai sėkmingas žmogus. O iš tikrųjų tai buvo viskas ne visai taip, o tiesą sakant, visiškai ne taip. Man grėsė, sirgau liga, kuri grėsė mane tiesiog, grėsė mirtis pačiu artimiausiu metu. Aš praradau šeimą, buvau priverstas išeiti iš šeimos, palikęs ten mažą sūnų. Turėjau gerą darbą, gerai apmokamą, tačiau tiesiog praradau bet kokią motivaciją dirbti ir praradau tą darbą. Tuo metu gyvenau su mama, kuri visapusiškai mane palaikė. Tuo metu ji mirė. Ji priklausė Romos katalikų bažnyčiai. Žinoma, aš norėjau, kad ji būtų palaidota katalikiškai ir todėl nuėjau į vieną katalikų bažnyčią Kijeve užprašyti pamaldas už ją. Taip iš tiesų aš ir įėjau į katalikų bažnyčią kartu su savo mama. Aš supratau, kad mano gyvenimas yra visiškame akligatvyje ir tuomet pradėjau lankyti alfa kursą. Po to kurso aš pasilikau ir tada jau prasidėjo mano naujas gyvenimas. Visą šitą laikotarpį priklausau charizminiai bendruomeniai Kijevo, kuri vadinasi Maranata. Dabar mano gyvenimas yra visiškai naujas, todėl kad tai, kas buvo iki tol, tas pasibaigė, dabar jau yra nauja. Aš atėjau į bažnyčią tuo pačiu metu, kaip ir Andrijus, nes mes kartu dirbome ir aš jį palaikiau mirus jo mamai.
пошла как бы его
поддержать. Норėdama jį palaikyti, kartu su juo lankiau Alfa kursą ir po to kurso ir aš pasilikau. Man labai patiko tarpusavio santykiai kartu su ten dirbusiais kunigais kapucinais ir ten pas juos aš buvau paruošta pirmajai išpažinčiai ir komunijai. Tuo laikotarpiu mes supratome su Andriju, kad Viešpats mus kviečia sukurti šeimą ir taip mes prieš 8 metus susituokėme bažnyčioje. Su Dievo pagalba mes turime naują bendruomenę ir joje kartu tarnaujame Dievui.
Jūs minėjote, kad, na, irgi, nežinau, ar tuo metu, ar čia kažkaip ir gal laiko atžiūrėjau, gal irgi tas susiję, bet žodžiu, kad irgi esate vieni iš įkūrėjų tokios ekumeninės organizacijos, krikščioniškos gelbėjimo tarnybos, turbūt taip reikėtų lietuviškai versti. Ar galite mums daugiau papasakoti, kodėl ta organizacija atsirado ir na, koks čia buvo poreikis, iš ko jinai kilo, kodėl čia?
Šita gelbėjimo tarnyba buvo reikalinga dėl, tiesiog natūraliai dėl to, kad šalyje kilo karas. Tai buvo pagrindinė priežastis, kodėl ši tarnyba turėjo atsirasti. Tačiau į klausimą, kaip jie atsirado, būtų atsakymas netikėtai. Aš suprantu, kad tai buvo šventosios dvasios veikimas ir ne kitaip. Vienu metu keliems Romos katalikų bažnyčios nariams, tame tarpe ir keliems dvasininkams atėjo tiesiog įkvėpimas maldoje, suburti tokią grupę ir dar nežinojo, ką veiks, tačiau buvo aiškus Viešpaties vedimas netgi pavadinimui – Maranata. Tai nutiko beveik 2 atgal, prieš 2. Per visą šitą laikotarpį šitą tarnystė labai skleidžiasi ir Dievas ne vieną kartą parodė ir davė ženklų, kad ji yra reikalinga ir svarbi. Ir jis mus stiprina ir laimina šiame kelyje. Mes nesiginčijam su Dievu ir einame kartu su Juo.
Ar tai yra, na, toks šeimų judėjimas, ar tai yra, na, tik pasauliečiai įsijungia, jūs minėjote, kad ir kunigai įsijungia, kas dalyvavo tame judėjime, tai tarnybai?
Žinoma, yra daug šeimų, kurios jau įsijungia būdamo šeimomis. Yra šeimų, kurios tiesiog pasirinko misionieriaus kelią ir tos šeimos yra išvažiavę ir pastoviai dabar gyvena Donbase, toje zonoje, kur iki šios dienos vyksta aktyvus karas. Yra daug šeimų, kurios tarnauja, kaip savanoriauja maldoje ir kitais būdais.
Čia toks labai gražus atsiliepimas, nes popiežius Pranciškus netaip seniai drąsino jaunimą, kad sako, tapkite taikos amatininkais. Tai panašu, kad šitos šeimos ir keliauja tuo keliu. Na, pati organizacija kaip ir na, tokia jauna, dar 2, tai nėra daug, bet panašu, kad darbų tikrai na, nuveikėte pačių įvairiausių. Kuo užsiema pagrindinė organizacija?
Pagrindinė esminė veikla yra susijusi su karo zona Donbase. Viešpats pakvietė, pašaukė daug krikščionių šį karą padaryti savu karu. Mes neimame ginklo į savo rankas. Tačiau mes kovojame dvasinėme lygmenį, socialinėme lygmenį ir humanitarinėme
lygmenį.
Todėl neatsiejamai veikia dvasinės pagalbos daliniai, jeigu taip galima pasakyti, ten tarnauja kunigai ir kapelionai besirūpindami dvasiniu lygmeniu.
Tam dėstuoju misionierai.
Taip pat ten gyvena misionieriai, kurie tiesiog gyvena kartu su vietiniais gyventojais ir priimdami tą patį karo zonos gyvenimo būdą kartu su jais ir jiems padėdami. Yra dar viena kryptis veiklos ir tarnystės, taip vadinami gelbėtojai. Tai dažniausiai tai yra žmonės, kurie turi kurie yra specialiai apmokyti daugiausiai dvasinėme lygmenį ir tai dažniausiai yra kapelionai. Ir dažniausiai jie dirba, tarnauja tokiose sąlygose, kur žmonės yra visiškai atskirti nuo likusio pasaulio dėl karo veiksmų ir dėl rusų karių elgesio. Ir jie padeda tiems žmonėms išgyventi tą esamą situaciją. Tačiau yra daug tarnaujančiųjų, kurie tarnauja tose srityse, kur yra tiesiog tuo metu nevyksta karo veiksmai. Tai įvairūs savanorystės darbai ir kryptis. Taip pat yra ir maldos tarnystės įvairių patarnavimų. Todėl kiekvienas krikščionis gali surasti savo vietą ir savo būdą savanorystėj esamoje situacijoje pagal jo esamas galimybės. Jeigu krikščionis turi atvirą širdį ir trokšta atsiliepti ir yra pasirengęs atsiliepti viešpaties kvietimą kovai, paties Jėzaus kvietimą kovai, tai jis tikrai turi tam galimybę ir yra kviečiamas.
Jūs išvardinote tikrai labai daug pačių įvairiausių veiklų, kad žmonės tikrai labai įvairiai gali įsijungti į šitos krikščioniškos gelbėjimo tarnybos veiklą. Kad mums būtų, klausytojams tiesiog būtų aiškiau suprasti, kokios tai yra, paprastos veiklos kasdienybėje. Ką žmonės, tie savanoriai, kad ir karo zonoje ar kitur, ką jie daro kasdienybėje, kokios jų yra pareigos?
Mes labai akcentuojame darbą su vaikais. Pradėjome nuo to, kad ten yra vienoje toje karo zonoje yra apleista sena pionierių stovykla. Mums labai pasisekė, kad mus į tas patalpas, kad ir apleistas, įleido, leido jomis naudotis ir mes tiesiog pradėjome nuo paprastų rankų darbų, kaip pavyzdžiui, ekupažas ar kažkokie kiti rankdarbiai. Tokiu būdu mes įkūrėme tokią tarsi organizaciją, tarsi būrelį, pavadinę jį pastogę ir ten gali ateiti ir pagalbą rasti kiekvienas. Ši pastogė tampa tikru išsigelbėjimu, tikrąja ta žodžio prasme gali tapti išsigelbėjimu kiekvienam, nes toje vietovėje gyvena daug nepasiturinčių šeimų, kurios neturi galimybės suteikti nieko panašaus savo vaikams. Ir vaikai atėję ten gali gauti tiesioginę prasme išgelbėjimą ir maisto, ir drabužių, ir tiesiog priglausti ir pabūti kažkurį laiką netgi. Jiems ten taip pat padedama pažinti Dievą. Kadangi Dievas neturi kitų rankų, kaip tik tai mūsų visų rankas, tai tie vaikai tenai pažįsta Dievą per patarnavimą jiems ir per mūsų visų rankas. Ten taip pat gyvena žmonės tose apylinkėse, seni žmonės, kurie tiesiog jau niekur nebebėgo ir ten pasiliko pabaigti savo gyvenimą. Tai savanoriai jiems tiesiog veža maistą ir jais pasirūpina, kad jie turėtų kaip ir iš ko gyventi, bent pragyventi. Savanoriai taip pat jiems pasirūpina ir jų, kad jie turėtų ką ir pavalgyti, ir apsirengti, ir taip pat meldžiasi už juos, rūpinasi jų dvasiniais poreikiais.
И также мы еще хотела добавить...
Taip pat vaikams yra organizuojamos laikas nuo laiko tokios išvykos kelionės iš tos pilkosios karo zonos uždarosios į vakarų Ukrainą. Ir vakarų Ukrainoje yra viena šeima, kuri į savo namus, į savo sodybą priima juos ir tiesiog leidžia jiems kurį laiką ten pabūti ir pailsėti. Нормальосе, тайкосе, аплинкибесе.
Да, и у них открываются глаза на новую Украину, другую Украину. Они познают,
тем своим тесёк ира породома, кад Украина тай не тик карас, ир не тик миртис, бет ира ир гражёй Украина, курёя ира тайка, кур ира гери жмонес, кур ира лаукеми, ир кур ира ю иштикру ятитис.
И третье ещё, мы помогаем тоже солдатам.
Мы стей пад падедаме саваноряудами тянай каряуянтимс карейвэмс. Тян ира копличе, карейвэй гали кеквена сэкмадени отважуати ир даливаути мишки. Šiuose kapelionai pasirūpina jų dvasiniais poreikiais, jie gali prieiti iš pažinties ir priimti komuniją. Taip pat norėčiau pridurti, kad ten taip pat vyksta alfa kursai įvairiuose kaimeliuose, kurie yra išsidėstę prie Azovo jūros ir ten yra ta fronto zona. Taip pat mes sukūrėme mažas grupelės švento rašto skaitimo ir bendros maldos į tų žmonių namuose. Ir mes jau konkrečiai matome, kaip viešpats veikia per šitą mūsų savanorystę, kaip žmonės priima Jėzų į savo širdį, jie priima sakramentus, jie iš tikrųjų net gali eiti komunijos, taip atsiranda Dievas ir Jėzus jų gyvenimuose. Norėčiau taip pat šiek tiek pridurti, norėčiau šiek tiek papildyti, ką sakė Lina. Ji kalbėjo tik tai apie vieną savanorystės rytį šalia Azovo jūros. Tokių veikiančių centrų dabar šiuo metu jau yra 5. Yra 5 centrai visoje toje karo zonoje. Yra 5 centrai toje fronto linijoje. Mes labai vilėmės, kad netrukus savo veiklą pradės 6-asis centras. Šie centrai apima maždaug 40 gyvenamų apylinkių. Tai labai mažai. Tačiau mes matome ir vilėmės, kad viešpats padaugins ir praplatins tiek geografiją, tiek ir tarnaujančių bei savanoriaujančių žmonių skaičių. Ir dar vienas labai svarbus momentas. Pagrindinė tarnystė Donbaso srityje yra Dievo žodžio skelbimas ir pastoracinė tarnystė. Tai pirmiausiai yra dvasinė tarnystė. Tačiau, žinoma, ši dvasinė tarnystė yra lydima ir socialinės ir humanitarinės tarnystės, kitaip iš tikrųjų ir neįmanoma. Tai ir humanitarinė, ir socialinė, ir taip pat šviečiamoji misija. Problema ta, kad ir iki karo šitas rytis buvo labai problemiška ir dvasinių požiūrių nebuvo bažnyčių, nebuvo tikinčiųjų, buvo stipriai geriama ir, žodžiu, šis rytis buvo probleminė jau iki karo. Dievas mus pašaukė jau karo metu. Ir mes darome tai, ką viešpats mus kviečia daryti.
Aš dar noriu paprašyti truputėlį jūsų patikslinti tą. Jūs naudojate tokį apibrėžimą, tą pilkoji zoną. Ir kalbate pagrinde apie vaikus ir senelius. Kad mums radio klausytėms įsivaizduoti toje zonoje, kas dar gyvena, ar daug žmonių yra likę, ar tai iš tiesų likę tik tai va, dvi šios socialinės grupės, kaip jūs minėjote, vaikai ir seneliai, tos na, vaikai, tai turime manyti turbūt, kad kaip ir kalbėjome, kad tai yra nepasiturinčių šeimų, asocialių šeimų, tai kas, ar daugiau dar yra žmonių, kurie tenais gyvena?
Mes jau pripratome prie šio įvardinimo nuo pat karo pradžios pilkoji zona.
Serąją zoną.
Ta pilkoji zona, tai fronto linija, kur kareivis stovi prieš kareivį, veidų į veidą. Ir Viešpats kaip tik mus ir pakvietė ir pašaukė į šią karo zoną, nei tas rytis, kurios yra taikios ir ramios, kuriuose nėra fronto, tačiau būtent čia Viešpats mus šaukė. Įvairiais paskaičiavimais toje pilkojoje zonoje šiuo metu yra nuo 6 iki 800 tūkstančių žmonių. Šis skaičius pastoviai kintantis, todėl kad ten, kur vyksta aktyvūs karo veiksmai, kur tuo momentu yra šaudoma, žmonės pasitraukia. Kai tik tai aktyviausiai karo veiksmai sustoja toje vietoje ir kareiviai pasitraukia, žmonės toj pat vėl grįžta. Šioje zonoje kaip mažiausiai 100 000 yra vaikai. Žmonės, kurie pasiliko toje pilkojoje zonoje, yra tie, kurie niekam nereikalingi ir kuriems nėra kur pasidėti. Tie, kurie turėjo pinigų ir nors menkiausią galimybę, tie išvažiavo į patogesnes tiek savo šalies rytis, tiek į kitus kraštus. Daugiau kaip 2 milijonai oficialioje informacijoje, daugiau kaip 2 milijonai žmonių yra pabėgę, pasitraukę iš šitos srities. Toje pilkojoje zonoje liko, žinoma, vaikai ir seneliai, taip pat neturtingos šeimos ir nepilnos šeimos. Ten labai sudėtinga situacija. Okupuotose zonose situacija dar sudėtingesnė tiek humanitariniai plotmiai, tiek socialiniai. Viešpats iš tikrųjų mus būtent į tą pilkąją zoną ir pakvietė mūsų bendruomenę tarnauti. Ir tai teritorija, kuri dažniausiai neaišku, kam priklauso, nes atrodo, kad nepriklauso niekam, jau nei Ukrainai, nei kažkam kitam. Tai yra visiškai apleista teritorija. Toje teritorijoje mūsų savanoriai tampriai bendradarbiauja ir tarnauja kartu su kariškiais. Mūsų karinėje struktūroje yra specialus padalinys, jis vadinamas
CIMIC, Civil Military Cooperation.
Jų paskirtis yra kaip tik padėti ir palengvinti civilių žmonių gyvenimą ir būklę tose karo ir fronto linijose. Mūsų bendruomenės savanoriai kartu su šiuo Ukrainos armijos specialiuoju padaliniu labai tampriai bendradarbiauja ir būtent čia ir vyksta mūsų pagrindinės tarnystės ir veikla.
Na, tikrai tokia labai sudėtinga, kaip vaizdu, kad yra ta situacija ir ta zona, na, tikrai tokia kaip, sakyt, pamiršta visų ir palikta. Ir panašu, kad be didžiulės Dievo pagalbos čia šitoj vietoj turbūt irgi neapsieiti. Ir ar jūs galėtumėt irgi savo darbe vat, paliudyti apie tos stebuklus, kuriuos tais daro darbas, sako, žmonių, taip tariant, jūsų rankomis?
Be Viešpaties daromų stebuklų ten tikrai neapsieinama. Manau, kad netgi ir neperdedant galima sakyti, kad pati ši tarnystė, ši tarnyba yra Dievo stebuklas. Tai apaštališka tarnystė. Tai tarnystė, kuri vyksta labai ekstremalioje ir pavojingoje situacijoje. Deja, mūsų bažnyčia jau primiršo, ką reiškia tarnauti ekstremalioje ir gyvybei pavojingoje aplinkoje.
Ir kada, например,
ir kai mišios laikomos kokioje nors vietoje, kuri yra tiesiog visai fronto linijoje, tiesiog kažkokiame kieme ar laukymėje, tai mums primena pirmuosius šimtmečius ir tikrąją apaštalinę tarnystę. Tačiau yra taip pat ir daugybė pavyzdžių tiesioginių stebuklų. Buvo įvykių, kada šios bendruomenės maldos dėka ir tos maldos metu tiesiog kito akyse situacija konkrečiame fronto mieste. Truputėlį daugiau kaip vieneri metai atgal buvo akivaizdu, kad separatistai yra pasirengę ir tikrai okupuos šį miestelį ir reikia skubiai evakuoti to miestelio gyventojus. Mūsų bendruomenės žmonės meldėsi keturiuose miestelio kampuose. Tai buvo konkreti ataka į tas dvasinės galias, kurios stovi už šio karo. Ir tiesiog šios maldos metu karo veiksmai netikėtai ėmė keistis ir šis miestelis vis dar tebe priklauso šiuo metu Ukrainai. Ir tokių atvejų yra labai daug. Atrodo, kad mes tiesiog jau buvome pamiršę, kad mūsų malda gali keisti konkrečius gyvenimo įvykius ir gyvenimo eigą. Noriu taip pat papasakoti visiškai neseniai, tiesiog savaitę atgal buvo toks įvykis, kai vienas Romos katalikų bažnyčios kunigas, vienas evangelikų pastorius ir taip pat keletas mūsų tarnaujančių savanorių atvežė humanitarinę pagalbą iš vakarų Vokietijos. Atvežė labdarą kareiviams į Donecko apylinkės priemiesčius, iš kur aiškiai matėsi sugriautas ir subombarduotas oro uostas. Kažkodėl kareiviai nepriejo tuo momentu pasiimti jiems atvežtos siuntos pagalbos ir tuomet kunigai tiesiog nusprendė 10 metrų į šoną patraukti atvežtą pagalbą. Ir staiga tiesiog virš jų galvų pralekė prieš tankinę raketą ir pataiko į jų automobilį. Žinoma, automobilis sprogsta ir užsidega ir dega tiesiog jų akise. Automobilyje pasiliko visi dokumentai. Šalia netoliese stovėjo dar viena mašina, tad ten atvažiavę savanoriai padėkojo Dievui, kad liko gyvi, sėdo į tą išsaugotąją mašiną ir nuvažiavo. Tačiau viešpats išsaugojo tuos labai svarbius ir reikiamus dokumentus. Vėliau kareiviai grąžino sprogstamosios bangos metu iš mašinos išmestą visą paketą tų dokumentų. Svarbu yra pažymėti, kad šiuo atveju ši raketa ne netyčiomis pataikė į konkrečią mašiną. Ši raketa buvo valdoma ir ji buvo nutaikyta ir tikslingai paleista į šią humanitarinę mašiną. Jeigu ta grupė žmonių, kuri tuo metu buvo mašinoje, tiesiog Dievo įkvėpimo dėka, nes kitaip to neįmanoma paaiškinti. Jei jie tą akimirką nebūtų išlipę iš automobilio, jie būtų visi žuvę. Ir tokiu atveju pas mus buvo daug. Nebuvo sužeidžiami ir išliko nepažeisti ir gyvi tie, kurie padėdavo iš griuvėsių ištraukti ir gelbėti žmonės. Niekas nenukentėdavo.
Tikrai pasakoja dalykus, kurios tiesiog sunku įsivaizduoti, kad visa tai vyksta ne taip toli nuo mūsų. Čia turbūt, jeigu tiesiai važiuotume, kokia, gal čia kad tūkstantis, kiek, nu, 1500 kilometrų ir va, viskas tiesiog šalia mūsų. Ir klausytojams turbūt irgi labai sunku suvokti, na, kaip atrodo tas karas Ukrainoje.
Iš tiesų, tai yra tikras karas, kuris realiai vyksta Europoje. Ir mums labai dažnai susidaro toks įspūdis, kad Europa nesupranta, nesuvokia, kad tai yra ir jų karas, o ne vien tik mūsų. Dauguma turbūt net nesusimasto ir nesuvokia, kad jeigu ne mūsų kariai ir jei ne mūsų pastangos, dabar rusų kariai stovėtų prie jų namo durų. Dauguma nesupranta, kokią mes kainą mokėjome ir toliau mokame. Vien tik ukrainiečių karių žuvo daugiau negu 10 tūkstančių oficialiais duomenimis. Tūkstančiai civilių žmonių, taikių žmonių žuvo. Dešimtys tūkstančių sužeistų ir suluošintų žmonių. Milijonai pabėgėlių. Ir kariškiai, kurie jau grįžė iš karo zonos, jų situacija ypatingai psichologinė yra siaubinga, nes jie nuolat savo viduje tebėra dar toje karo ir mirties aplinkoje. Jau yra užfiksuota daugiau negu 1000 savižudybių sugrįžusių karių po šio karo. Kiek sugriautų šeimų, kiek našlių ir našlaičių liko. Todėl, kai mes girdime Europos svarstymus, ar ne per brangiai kainuoja čia Europoje tos sankcijos Rusijai, tai mums baisu ir mums pikta. Tai ne pilietinis karas ir tai nėra vien tik tai mūsų karas su Rusija. Tai kur kas daugiau. Tai susidūrimas civilizacijų. Europos ir Azijos. Mes žūvame dėl to, kad tada Maidane mes suvokėm ir pasirinkom, kad mūsų vieta yra Europoje, o ne Azijoje. Ir tai yra tikroji karo priežastis. Ukrainiečiai padarė pasirinkimą ir mes stovėsime iki galo. Ir mes esam labai dėkingi, kad lietuviai buvo ir tebelieka kartu su mumis ir už mus. O likusioji Europa tegul sprendžia kiekvieną tautą, kiekvienas kraštas, kurioje jie pusėje. Galų gale, kai mes žvelgiame krikščioniškomis akimis į šį karą, mūsų nuomonė tai Kristaus kova su Šėtonu. Mums Armagedono kova, dvasinė kova jau vyksta.
Aš dar norėčiau paklausti jūsų, jau pačioj pradžioje laidos minėjome, kad tai yra ekumeninis judėjimas, ta krikščioniško gelbėjimo tarnyba, kad tai yra ekumeninė organizacija. Kokios dar denominacijos prisijungia šioje veikloje ir vėlgi kaip tai atsitiko, kad visi kartu meldžiatės ir dirbate šitame kilniame ir sunkiame darbe?
Tai įrodymas, kad tai dar vienas Dievo stebuklas. Ši tarnystė užgimė katalikiškoje aplinkoje. Ypatingai katalikiškoje charizmatiniai aplinkoje. Ir ši tarnystė yra globojama Romos katalikų bažnyčios. 7 Romos katalikų vyskupai Ukrainoje palaimino šią tarnybą. Tačiau nuo pat pradžios ši tarnystė buvo atvira ir kitoms denominacijoms. Be katalikų šiuo metu šioje tarnystėje yra 50-ininkai,
baptistai, Mesijanskiai jevrėjai.
Mesijiniai žydai.
Charizmatai protestantskiai.
Protestantiniai charizmatai.
Reformatorskai cerkvė.
Reformatų bažnyčia. Ir visai neseniai vienas iš liuteronų pastorių kartu su savo visa komanda išreiškė pageidavimą ir troškimą prisijungti prie mūsų tarnystės.
Į tavo visiems denominacijai. Pilnata.
Taigi, 7 denominacijos pilnatvė. Mes tiesiog veikiame vienoje dvasioje. Ten mūsų žemėje ir mūsų veikloje mes neskirstome į skirtingas denominacijas ir skirtingas veiklas. Mes tiesiog skelbėme Jėzų kaip ženklą. Tačiau mes liekame katalikai, baptistai, reformatai ir kiti. Ten viskas paprasčiau. Ten gims bažnyčios. Ir dabar 2 naujose vietose, kur anksčiau nebuvo Romos katalikų bažnyčios, tiesiog matome, kaip gimsta. Taip viešpats nusprendė. Tačiau svarbiausia yra visai kas kita. Kad jau daug tūkstančių žmonių išgirdo apie Kristų. Ir daug šimtų žmonių jau priėmė Jėzų. Taip buvo apaštalų laikais. Taip kviečiama ir šaukiama veikti ir skleistis šių laikų bažnyčia. Ir mes vis meldžiam viešpatį, kad siūstų vis daugiau ir daugiau tarnaujančiųjų jam šioje tarnystėje. Nes nuo Jėzaus laikų mažai kas pasikeitė. Jėzus jau tada pasakė, kad pjūtis didelė, o darbininkų maža. Todėl mes kreipiamės ir į Lietuvos katalikų bažnyčios brolius ir seseris. Laikas veikti. Laikas Jėzui gražinti visą žemę. Tai karas. Dvasinis karas. Ir mes visi esame pašaukti būti dalyviais šio Kristaus karo.
Ir mes po truputėlį jau keliavame į laidos pabaigą ir noris tikrai paklausti jūsų, ką mes galėtume padaryti, kaip mes, Lietuvos žmonės, galėtume padėti jums jūsų kare.
Mes jau pradėjome bendravimą ir bendrystę su seserimis kazimierietėmis ir taip pat kitomis seserimis. Jau bendravome su charizminė bendruomenė Gyvieji akmenys. Jau žinome, kad yra trokštančių atvažiuoti į Donbasą ir savanoriavimu prisidėti prie tarnystės. Taip pat galbūt yra tokių, kurie nori ir gali prisidėti savo turimais resursais. Tačiau svarbiausia iš tiesų yra visai kas kita. Mes galime sukurti tarsi tokį dvasinį skydą virš, ne tik virš Ukrainos, bet ir virš visos Europos. Ir ne tik virš šalių, virš Ukrainos ir Lietuvos ir Europos, tačiau ir virš žmonių, kurie šiose teritorijose gyvena. Šiam tikslui pasiekti niekur nereikia važiuoti. Tiesiog gali prisijungti kiekvienas krikščionis ir bet kuris žmogus. Ir mes kviečiame visus brolius ir seseris Lietuvoje. Todėl mes kviečiame visus Lietuvoje gyvenančius brolius ir seseris jungtis sukuriant šį dvasinį maldos skydą. Ir tuomet mes visi kartu, ukrainiečiai ir lietuviai, kaip kažkada buvome Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje kartu, dabar mes turime galimybę sukurti šią kunigaikštystę dvasinėje plotmėje.
Ir tada, veriu, Bog daruje nam svajų pabėdų na Donbasė, Ukrainė vapščiai na Donbasė.
Ir tikiu, kad tuomet viešpats mums padovanos tikrąją pergalę ir Donbasė.
Bog.
Tuomet viešpats mus apsaugos nuo visų tų jėgų, kurios juda link mūsų tiek iš vakarų, tiek iš rytų, kurios nėra iš Dievo. Viešpats išsaugos mus visus kaip krikščionišką tautą. Ir tai yra tikrasis bažnyčios pašaukimas tiek Lietuvoje, tiek ir Ukrainoje. Tad kviečiame, stokime šioje dvasinėje kovoje kartu, taip kaip jau kažkada istoriškai esame stovėję kartu. Maldos skydas, bendros maldos skydas. Tai atsakymas į šiuos klausimus.
Ir tikrai jau net sunku ką nors ir pridurti. Tikrai labai sudėtinga situacija, labai sudėtinga tema, bet stebina žmonių ryštą, žmonių pasiryžimas, ta tokia begalinė kova be ginklų. Na, tik tai galim tik įsivaizduoti, kad toje zonoje, didžiulėje zonoje, kad jau yra įsteigti 5 centrai, vienas jau kūrėsi, apima daugiau nei 40 gyvenviečių, kūrėsi naujos bendruomenės. Matom, girdėjom tiesiog to puikų liūdimą, kad toks paprastas atrodo kursas, alfos kursas, kad na, jis tiesiog irgi daro stebuklus ir žmonės atverčia ir pakviečia dideliems darbams. Girdime apie ekumenizmą, apie tai, kaip krikščionis veikia visi kartu, na, nekreipiant dėmesio jokias denominacijas ir ieško tų neuždarų durų, kaip kažkada minėjau popiežius Pranciškus, kas sako, reikia ieškoti tų, kurios kiek nors pravertus įeiti, kalbėtis apie bendrus dalykus ir žengti pirmin. Žingsnis po žingsnio, nes taika yra rankų darbas, jį kuriama kasdien. Nes Dievas sukūrė žmogų, kad šis kurtų, auktų, tam tikrų momentų įsigalioja ir kažkokia naikinimo kultūra, jinai nėra nauja, aiškai, prasidėjo pradžioje, nuo Kaino pavydo Abeliui ir pasaulis kariauja. Ir matyt, yra kas nori, kad tiesiog žmonės tarpusavę piktusi, bet nutinka ir geri dalykai, dažnai jų nesimato. Yra žmonių, kurie degina savo gyvenimus ir daro gerą kitiems. Būtent apie tai šioje laidoje ir kalbėjom, būtent apie tai ir liūdėjo mūsų svečiai Andriai ir Lina Olenčik. Tai tikrai didžiulis dėkui jiems, labai ačiū seseriai Kazimirėtei Dovidai už vertimą, kad mes galėjome susikalbėti ir kad mūsų klausytojai taip pat galėjo išgirsti šį jų tokį gyvą tikrai liūdėjimą. Dar kartą kviečiame visus tam maldos skydui, nes popiežius į tą klausimą, ką mes galime padaryti, jis atsako, mes galime rimtai dirbti, padėti kitiems ir nebijoti. Prie mikrofono buvo Vytautas Salinis, sudėm.